Vždycky budu Čechoslovák, vždycky budu Čechoslovák, je to zkrátka tak. Mě už nejde převychovat, mě už nejde převychovat, to je známej fakt. Kecali a slibovali po sametu, ale bylo všechno naopak. Kecali a slibovali, dřív než jsme se rozkoukali, zašmelili stát. Kecali a slibovali, pak to vytunelovali, zašmelili stát. Nejspíš se Čechoslováci Masaryk v ropě obrací, že rozkoprovali náš stát a rozdělili na dvakrát. Tak asi Čechoslováci udělaj defenestraci s těma, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát. Každý z nás je Čechoslovák, každý z nás je Čechoslovák, je to zkrátka tak. Nás už nejde převychovat, nás už nejde převychovat, to je známej fakt. Asi se Čechoslováci Masaryk v robě obrací, že rozpofrovali náš stát a rozdělili na dvakrát. Můj Bože, Čechoslováci, udělaj defenestraci s těma, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát.
A ruce nahoru!
Masaryk v robě obrací, že rozpofrovali náš stát a rozdělili na dvakrát. Tak asi Čechoslováci, udělaj defenestraci s těma, co zašmelili stát a rozdělili na dvakrát.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s dnešním hostem. Pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Úvodem dnešního vysílání zhodnotíme demonstraci, která proběhla 3. září na Václavském náměstí. Pak budeme společně hledat odpověď na otázku, zda nám opravdu hrozí ukrajinizace českého školství, jak znívá z laických, ale i odborných kruhů. A budeme se věnovat skandálnímu válečnickému projevu německého kancléře na půdě Karlovy univerzity. Zbylý čas budeme věnovat neméně zásadnímu tématu, a to volbám. Do voleb zbývá 15 dnů, proto budeme mluvit o volebním programu Aliance národních sil, volební kampani a o všem, co s volbami souvisí. Tolik témata, ještě zbývá prozradit a představit dnešního hosta, tedy spíše jen pozdravit, protože jsem přesvědčená, že všichni posluchači, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, našeho hosta dobře znají. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, přeji nám všem, pokud možno, příjemný večer.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ještě dříve, než začneme s komentáři Aliance národních sil k aktuálnímu dění, je tu jedna smutná zpráva. Spojené království i celý svět se zahalili do smutku. Ve věku 96 let zemřela nejdéle vládnoucí panovnice Velké Británie, její veličenstvo královna Alžběta II. Podle britské televize BBC královna zemřela pokojně dnes odpoledne na zámku Balmoral. O smutné zprávě informovala královská rodina na svém twitterovém účtu. Před Velkou Británií je 10 dní smutku, a to až do pohřbu. Jak to celé bude probíhat, si jednak můžete přečíst ve sdělovacích prostředcích, ale pojďme krátce zmínit těch 10 dní a pojďme krátce zmínit nějakou zajímavost z královské rodiny. Vladimíra Vítová.
Ano, já jsem se dívala na nějaké zajímavosti, takže je to nejdéle vládnoucí panovnice, která vládla 70 let, vlastně od svých 26 let. Je tedy nejdéle vládnoucím monarchou Velké Británie. Asi teď v současné době rovněž i na zemi. A během té její vlády se vystřídalo 14 premiérů, počínaje Winstonem Churchillem a Borisem Johnsonem konče. Na její místo nastupuje tedy princ Charles, kterému je 74 let a vybral se jméno Karel III., i když to není možná ještě úplně na 100%, protože to svoje trůní jméno si může zvolit sám. A ten princ Charles, nebo Karel III., vlastně uvede novou premiérku do úřadu, a to je ta Liz Tusová, nebo já teď nevím přesně to její příjmení.
Takže je to hlavně o tom, že to bude vše zítra v 11 hodin, kdy bude princ Charles provolán králem. Uhum. A od té chvíle na 26 hodin přestanou být vlajky stažené na půl žerdi. A rovněž zazní salva zděl. Král pak přesně 15 minut popoledně se svou manželkou Kamilou položí květiny v zeleném parku, který je přímo před Buckinghamským palácem.
No a my jsme kdysi publikovali možná před půl rokem jedno takové zajímavé video, kde jsou celkem ale znepokojivá slova toho Charlese. Tak já nevím, jestli máme z jeho králování mít jako lidé radost, protože on řekl, prohlásil, že je nutné, aby se uskutečnila zásadní hospodářská transformace, ke které je nutná rozsáhlá kampaň vojenského typu. A teď pozor, a teď cituji ho, abychom dali najevo sílu globálního soukromého sektoru a dosáhli jsme zásadní ekonomické přeměny. A to je prostě de facto velký reset a ten nový světový řád, no. Takže patrně bude v těchto intencích působit.
To znamená, že dojde ke změně systému i Británie.
To nevím. Tak ten Great Reset, ty hlavní body jsou, že nebudete teda nic vlastnit, všechno budou mít ty nadnárodní korporace, rozhodovat nebudou politici, politické strany, ale manažeři, to, po čem mnozí neinformovaní volají, a prostě je to ta politika té zlaté miliardy. A ten Charles tohle to jasně řekl. Já to ještě zopakuju, mě ta věta tenkrát, když jsem slyšela to video, tak mě dost šokovala. Že je nutné uskutečnit zásadní hospodářskou transformaci rozsáhlého, a že kvůli tomu musí být rozsáhlá kampaň vojenského stylu. A teď, abychom dali najevo sílu globálního soukromého sektoru. Globálního soukromého sektoru a dosáhli zásadní ekonomické přeměny. Tak podle všech těch indicí, které se říkají o tom velkém resetu a o novém světovém řádu, tak To je extrakt toho, co ten Charles řekl. Tak určitě ta ceremonie zítra bude zajímavá, hezká, protože každý máme rád ty pohádky a tam jsou ty obleky a ty paláce. Tak i když člověk nějak nelne k tomu britskému trůnu, tak se na to asi ze zajímavosti podívá, ale nevím, já bych měla skoro obavy z Karla III.
Zajímavé také je, že po smrti královny se tedy podle pravidel chopil okamžitě moci její prvorozený syn, princ Charles. Automaticky se stal novým panovníkem Spojeného království. A to i přesto, že k oficiální korunovaci dojde zřejmě až o několik měsíců později, jak bývá zvykem. Sama Alžběta II. Čekala na slavnostní obřad, při kterém skládala slib a přebírala korunovační klenoty zhruba rok a čtvrt. Šlo o nejsledovanější televizní vysílání v historii.
To je zajímavé a já jsem mezi tím tady zjistila, že vlastně je tím, že umřela, tak se stala druhým nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Protože prvenství má Ludvík XIV. A kdyby ještě žila 2 roky, tak by ho dotáhla. A vlastně ta žijící britská veřejnost v podstatě ani nezažila jinou hlavu státu a jiný symbol monarchie. I když je otázka, jestli skutečně zemřela, protože to, že zemřela, to už se objevuje ta informace několik let. Pak se říkalo toho, už já nevím, možná ještě předéle než 2 roky, pak před 2 roky, potom před 2 měsíci a to se nikdy nedozvíme. Prostě máme tyhle informace z těch mainstreamových médií, tak řídíme se tím, co je k dispozici. Řídíme se informacemi z veřejných zdrojů. A proto se tím věnujeme.
Já si myslím, že na toto téma se toho dozvíme v průběhu těch 10 dnů ještě mnoho. Tato událost bude hlavní událostí všech médií celého světa. My se ale vrátíme zpátky, a to k aktuálním komentářům Aliance národních sil. Pojďme se vrátit k demonstraci, která proběhla 3.9. na Václavském náměstí. Dorazilo tam minimálně 70 tisíc lidí, některá domácí i světová média ovšem hlásí účast přesahující 100 tisíc, podle některých zdrojů dokonce až 150 tisíc. Splnila či předčila tato akce vaše očekávání, Vladimíro?
Takže naše očekávání určitě byla předčena. Ani nevím, jaký je přesný tvar toho slova. Protože je jako těžké předpovědět, kolik přijde na demonstraci lidí, když nemáte k dispozici vůbec žádná mainstreamová média. Třeba když demonstruje Milion chvilek a podobně, tak samozřejmě ta televize a rozhlas vždycky to tam zmínili a přišli ti lidé a navíc to do toho byly investovány ohromné peníze neziskových organizací, protože ta ruka profesionála tam byla vidět na každém rohu. A taky vždycky tam byly nějaké anglické transparenty. Tady jste mohli vidět, že to je opravdu skutečná, autentická, de facto národní demonstrace, protože to bylo vidět, jak to lidi dělali na koleně. Nic profesionálního tam nebylo a nic v angličtině tam nebylo. A přesto ta demonstrace si získala světový věhlas, opravdu. Když se podíváte, zadáte si to třeba do Google, tak o tom psala všechna světová média, včetně třeba Indie a podobně. Ale pak se rozvířili, protože mainstream a ten vládnoucí establishment, proti kterému byla ta demonstrace zaměřena, tak samozřejmě vzbouřil nebe i zemi, aby dehonestoval organizátory, účastníky, prostě všechno. Bohužel mě mrzí, některá alternativní média se k tomu připojila, tak aby to lidé zvážili, zdali ta média jsou skutečně alternativní a nebo ne, to by bylo dobré, je to takový symbol. No a teď se vlastně často si lidé kladou otázku, jestli teda, co se teď bude dít dál. A mě napsal jako reakci jeden kolega a to si myslím, že tahle ta reakce je nejpodstatnější, já to zacituji. On psal, budou smeteni zhora, ne ze spodu. Ulice nikdy o ničem nerozhoduje. V ulicích jsou lidé jenom kvůli fotografiím, se kterými se pracuje v médiích, která vytvoří potřebné informační pole, které je pak základem pro řídící manévr. Takže podstatné je tedy to, co tam zaznělo. Takže se tam sjednotila v podstatě celá mimoparlamentní politická scéna. Samozřejmě byli tam odborníci, byli tam občanští aktivisté, ale vždycky je tím nositelem nebo tím nositelem té změny nějaký politický směr, a proto takové to volání, jako že tam nemají být politici, je samozřejmě nesmysl. Ostatně mnoho z odborníků, skutečně, když chcete být odborník v oboru, tak jestli má se ten člověk angažovat na ministerstvu, tak samozřejmě musí působit, nebo měl by historicky ve svém životopise mít i to působení ve státní sféře, protože to je specifická oblast činnosti a hodně z těch lidí, kteří jsou vydáváni za neposkvrněné odborníky, samozřejmě byli možná i jsou členové politických stran, tak to jenom říkám na margo toho, že lidé si myslí, že najednou se jako tady zrodí z ničeho nic úplně neposkvrněný politikou nějací odborníci. Tak to prostě nechodí a taky by to nebylo dobře, protože by v životě nemohli uspět, jestliže za sebou nemají tuto životní zkušenost. Ten velký reset Světového ekonomického fóra, ten má v plánu, jak už jsem říkala v souvislosti s tím Charlesem, neexistenci soukromého vlastnictví, protože opravdu říkají to zcela veřejně, je to na stránkách Světového ekonomického fóra a je taky ta okřídlená věta toho Klause Schwaba, který je ředitel toho Světového ekonomického fóra, že prostě lidé nebudou nic vlastnit a budou šťastní. Ale velký omyl je v tom, když si lidé myslí, že to bude vlastnit stát. No stát to taky nebude vlastnit, veškerý ten majetek. A to je právě, kdyby to vlastnil stát, tak je to ještě pro ty lidi jako dobrá varianta. Ale tady to mají vlastnit v tom Great Resetu ty nadnárodní korporace. Proto se razí ta hloupost už od toho roku 89, že stát je ten nejhorší hospodář. No samozřejmě u nás ano, protože tady je politické zadání, aby ten stát byl špatný hospodář. A když je takové politické zadání, no tak ten stát špatný hospodář je, ale to neznamená, že to tak má být. Podle všech průzkumů ten stát hospodaří daleko efektivněji a je k lidem daleko jako je s lidmi solidárnější než soukromé firmy. Ještě ten součást toho velkého resetu je teze, že manažeři těch velkých nadnárodních korporací mají řídit státy přímo, protože jsou tak strašně šikovní, že jako kam se na ně hrabou politici, tak ty státy mají řídit ti manažeři. A proto i Babišova teze, kdy si budu stát řídit jako firmu. Ale stát je absolutně něco jiného než firma. Stát nemohou řídit manažeři. To prostě nejde. To je špatně. Bez politických stran momentálně, já vím, že to spousta lidí neradi slyší, ale to nejde. Proto je teď ten permanentní boj a ta snaha o diskreditaci politiků, politických stran a politiky vůbec. Proto je ta snaha nadřazovat ty manažéry a ty odborníky nad politiky. Ale já teda kladu otázku, jo. Co kdyby byl třeba ministrem obrany někdo jako super, hyper, ultra odborník, a to Robert Oppenheimer, a chtěl si vyzkoušet svoji atomovku. Robert Oppenheimer byl odborník, působil ve funkci prezidenta Vědecké rady Komise pro atomovou energii a byl úplně nejvlivnějším poradcem vlády a armády v jaderných otázkách. Takže nejde o to, že tam byl odborník, ale jde o to, jaké politické zadání má ta vláda a to jednotlivé ministerstvo. To je to podstatné, jestli ve prospěch lidí nebo v neprospěch lidí. A ten odborník je důležité, aby tam byl, ale to neřeší to gro, jak bude působit. Takže tohle by si lidé měli uvědomit, když volají jenom po odbornících a zapte ty politiky. To je prostě nesmysl. A vlastně, když takhle uvažují a tohle to říkají a tak mluví, tak podporují ten nový světový řád. A v těch médiích například teď zase, když jsou ataky na ty politiky a když se mluví o čemkoliv, tak je naprosté ticho o multimiliardářích a jejich činnosti. A ta jejich činnost vlastně jim byla povolena ze strany toho, kdo to tady řídil. Takže jim bylo umožněno rozkrást ten národní majetek, rozkrást majetek naší země a sformulovat potom na základě těchto financí a na základě lobbystických skupin politickou scénu do dnešní podoby. A to je de facto ta parlamentní politická scéna. Udělali z nás rozvojovou zemi, tedy takový typ státu, kde lidé jsou velmi špatně placení, devalvovanou v podstatě měnou a obsluhují velmi složité stroje a špičkové komponenty tvoří. Ty špičkové komponenty od nás z výroby odcházejí, ale my je neprodáváme. My je posíláme někam, kde jsou složeny, třeba jenom kousek za naší hranicí. A teprve tam jsou prodány za tu skutečnou hodnotu. A jsou placeny úplně nesouměřitelně. Takže u nás mají lidi žebráckou mzdu a vy jedete třeba do Německa pár kilometrů za hranici, tam to prodáte nebo složíte dohromady a je to všechno jinak. Takže ty loutky Evropské unie, které jsou dnes označovány za politiky, to ale nejsou žádní politici, se nám snaží skrze média sugerovat, že se klasické politické strany, které reprezentovaly konzervatismus nebo demokratický socialismus, že se přežily. Ty klasické názvy jednotlivých politických subjektů nebo stran, ty dříve vyjadřovaly zásadní ideovou orientaci, ideovou v tom smyslu, jak má ta společnost fungovat, jestli má být parazitická anebo solidární. A to teď úplně zmizelo. Takže namísto těch klasických politických stran nastoupily takové politické strany, které mají úplně stejné programy. O tom se tady bavíme taky velmi často. V podstatě 90% všech politických stran, které u nás jsou, mají úplně stejný program. Liší se jenom v detailech, v nepodstatných detailech. Všechny ty politické strany jsou prounijní v parlamentu, když si je prolistujete nebo prolustrujete. SPD sice chce nemožnou, v podstatě nemožné referendum na vystoupení z EU, ale i když chce tohle, tak přece jenom akcentuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, ale to je podstata fungování Evropské unie. Takže se jedná o naprostý protimluv. Takže ty programy těch 90% politických stran se liší jenom v detailech. Ale všechny chtějí udržet ten liberální, parazitický, kapitalistický systém. A ostatně je to jediný model uspořádání společnosti a její ekonomiky, který musí mít každá země na základě smlouvy, pokud je členem Evropské unie. Není možné, aby byl jiný společenský systém, když jste členem Evropské unie. To prostě není možné. Na základě smlouvy je jasné, bude tam liberální, kapitalistický a já dodávám parazitický systém. A proto, když my hovoříme o změně systému, tak se prostě musí vystoupit z té Evropské unie. A třeba, když je volební kampaň, teď zase bude volební kampaň, ta velká, teda to se bude týkat hlavně těch senátorských křesel, tak média vám řeknou, že vám jako dají dva protiklady, jako jedno označí za lež a druhou za pravdu. Takže třeba řeknou jedna, ale v podstatě vám předloží dvě lži. A ta jedna lež je třeba podporujte ODS, ta má nějaký program, a ta druhá lež je podporujte ANO, která řeknou vám v médiích, má jiný program, ale to vůbec není pravda. Oni nejsou rozdílné, jsou úplně stejné. A tu skutečnou opozici, která má skutečně jiný program, tak v televizi ani v těch alternativních médiích neuvidíte. Protože ta skutečná opozice je antisystémová, když je si toho vědoma. A to je ani necelých 10% těch politických stran u nás. A většinou jsou to strany, ne většinou, vždycky, které strašně špatně dopadnou v těch volbách, protože buď jsou úplně zmectěny, nebo jsou ocejchovány mlčením, vůbec nikam se nedostanou ti politici, aby řekli o tom programu, anebo jsou zesměšňovány. Prostě buď marginalizovány, nebo zesměšňovány. Ta demonstrace, ta sobotní, dala ale naději na vzkříšení, protože tam byli zástupci prostě i spolků a i těch mimoparlamentních stran, na vzkříšení nového ideově politického směru, který programově spojí ty zásadní hodnoty a můžeme říci dokonce zakladatelů moderního českého státu. A to tam bylo v těch projevech vidět. Respekt, tolerance, mír, suverenita, svoboda a láska k vlasti. Ta demonstrace dala najevo, že lidé chtějí skutečné hodnoty konzervatismu a sociální spravedlnosti a mírového úsilí a politiky všech azimutů a svobody. Že to lidé vyžadují a potřebují. Takže tento krok by, pokud by se to podařilo opravdu zrealizovat těmi dalšími a dalšími kroky a demonstracemi, v což já věřím a ti kolegové, kteří jsme u toho byli, také věříme. Takže máme v téhle chvíli jedinečnou historickou příležitost stát se subjektem, ne objektem řízení, ale subjektem, který bude moci v té budoucí evropské historii, vůbec nehovořím o Evropské unii, ale v evropské historii mimo bruselský diktát a washingtonský dirigismus hrát nějakou roli. Zatím hrajeme jenom roli oběti. Takže dnes už nejde vůbec o probuzení nějaké hrdosti a sebeúcty, to samozřejmě taky, ale to je druhotné. Ale dnes a ta demonstrace, to tam o tom jasně byly ty projevy a proto tam lidé přišli. Jde o zachování vůbec státní a národní existence, která je ohrožena poprvé od druhé světové války. Všichni, co tam byli, i ti, co je podporovali z domovů, si uvědomují, že prozatím my nejsme ohroženi fyzicky, ale kulturní, vidíte ty strašné filmy, tu hroznou kulturu, sociální, jaká je špatné, jsou sociální podmínky, ekonomickou a energetickou likvidací. Ta energetická likvidace, to energetické ohrožení k tomu přibylo. Takže ten boj proti terorismu, různá ta covidová pandemie, ukrajinská tragédie a tak dále, to všechno funguje podle těch kruhů politických, které podlehly iluzi o své vlastní všemohoucnosti. A ta účast opravdu nepřehání se, když se řekne 150 tisíc lidí na demonstraci, dala naději, že se zmýlili. Ty kruhy, které mají pocit té vlastní všemohoucnosti. A proto oni se teď chovají prostě příšerně. Ať je to premiér, ať jsou to někteří ti vládní politici, ať jsou to novináři mainstreamu. Vždyť je to strašné, ta jejich vyjádření. Takže tam se ukázalo v tu sobotu, že zachránit tu naší zemi musíme my sami. Ti lidé si toho jsou vědomi, občané České republiky, protože za nás to nikdo jiný neudělá. A ty teze o tom, že politika je špinavá záležitost a proto se od ní slušní lidé drží dál a že my volit nebudeme, pokud by volby něco změnili, tak už by je dávno zakázali a takové hlouposti. To jsou přesně teze, na základě, které jsou vymyšleny pro ty manévry bez strukturního řízení, kterými se vlastně úplně vyřazují ze hry ti dobří kandidáti. Ti lidé, kteří jsou schopni a znali řízení, kteří mají dostatek vůle ke změně a drží se třeba, nebo jsou nuceni držet se mimo politiku, protože když vám řekne každý, no v politice to jsou sami zmetci, tak jako proč by tam ti lidé schopní chodili. A nebo tam je spousta schopných lidí v politice, ale někdo na to nemá prostě nervy tohle slyšet o sobě říkat. Takže co je nutné, abychom byli schopni zvrátit tu situaci, ve které jsme se teď ocitli rozhodnutím, našimi rozhodnutími v minulosti, tak je prostě nutné volit lidi, teď ve volbách, i v těch komunálních, i v těch senátorských. Lidi, které dlouhodobě znáte a můžete jim důvěřovat, ne ty, které znáte z televize a kterými je oblepená celá republika. Tak to pak dopadneme zase úplně stejně.
Já tady mám několik otázek, které se k té demonstraci 3. září váží. Píše Bohouš z Berouna. Hezký večer. Sobotní demonstrace vyvolala také smršť reakcí. První z nich zní, že šlo o proruskou svoloč. Zněly i komentáře, že proti demonstrantům se mělo zakročit jako proti žlutým vestám. Konec konců i premiér Petr Fiala z ODS prohlásil, že sobotní demonstraci svolali síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky. Co byste panu premiérovi vzkázala za Alianci národních sil a za těch přibližně 100 000 občanů, kteří na akci dorazili, včetně mě, Bohouš Beroun?
No, že to, jako já už jsem to řekla, že to je prostě strašné to, co řekli, ale hlavně mně se zdá úplně neuvěřitelné, že mají ta vláda, že má tu drzost a říkat, jako tím, že řekne, že to byla proruská demonstrace, že je na tom Rusku něco špatného. To mě úplně fascinuje a mě mrzí, že mnozí kolegové řeknou, ale jako my nejsme proruští a jak to chtějí pro Boha jinak udělat s tím plynem a s tou energetikou, kterou má pro nás jenom Rusko. A navíc ta speciální vojenská operace, vždyť už běhá po internetu a v těch médiích tolik vyjádření amerických specialistů. Třeba i bývalého šéfa Pentagonu, nebo toho Scotta Rittera, kterého já ne, jako znám ho osobně, ale ne, že by se mě pamatoval, už z těch mírových, kdy jsme dělali demonstrace proti válce v Iráku. Vždyť ti vojenští odborníci to sami tvrdí, tak já pořád nevím, proč my tady budeme hrát tu falešnou hru a říkat, že jsme, jako, že když někdo řekne, že je proruskej, že to je něco, že ho mají za to pověsit. Že to je přece strašný, když se řekne, že je někdo propolský, když je někdo promaďarský, když je někdo prosrbský, když je někdo proněmecký, tak jako to se nic neděje. Sice podle toho jako se dá také určit mnohé, ale tady, když se o někom řekne, že je prorusko, tak jako má být zastřelen, nebo co, to jsme fakt v blázinci? Tak nevím, jestli jsem odpověděla posluchači, ale mě to opravdu velmi rozčiluje, protože to jsou přesně ty císařovy nové šaty. Tak zlá, je to zlá a záludná hra, jak ze strany médií, tak ze strany té současné vládnoucí elity.
Další otázka je od Lindy, která píše, mě zase naštval Twitter Mirka Topolánka z ODS, který na něm napsal, že se 70 000 lidí sešlo na demonstraci a vyslovilo v zahraničně politické orientaci naší země fakticky pro návrat před listopad 89. Je to jejich názor, ale nevím, zda si plně uvědomují, že v takové zemi by si už nezademonstrovali. Co si o sobě myslí Linda?
Ta poslední věta, to ještě řekl Topolánek? Nebo to už řekla ta Linda?
To řekl všechno Topolánek.
No, tak on zadarmo vystudoval. Narodil se v této zemi. Před rokem 89 všechno patřilo lidu této země. Bylo zadarmo zdravotnictví, které bylo jedno z nejvyšších na světové úrovni. Bylo zadarmo školství, které bylo jedno z nejvyšších na světové úrovni. Patřili jsme mezi vyspělé průmyslové státy a všechno to patřilo našemu lidu, lidu tohoto státu. Po roce 89 byla změněna ústava, byla tady provedena pod vedením Mezinárodního měnového fondu privatizace všeho a všech, takže teď nám nepatří nic. Zdravotnictví, sice si platíme pojištění, ale platíte každou blbost. Já si vůbec nedovedu představit, jak by se na to dívali lidé, kteří nežili před rokem 89, že jste přišli k tomu zubnímu lékaři a on vám udělal 5 bílých plomb dokonale a nezaplatili byste ani korunu. Vytrhl by vám zuby, dal by vám implantáty a nezaplatili byste ani korunu, protože to všechno dřív platila zdravotní pojišťovna. abyste si platili samozřejmě zdravotní pojištění. Takže já vůbec nechápu, co pan Topolánek kecá. To ani nejde říct, jako říká. Tak všichni se jako zbláznili a teď to, že asi, jak říká ten Jan Werich, buď to dělají z hlouposti nebo za cizí peníze, tak asi u pana Topolánka se ví, proč to dělá.
Josef k tomu zaslal SMSku: Lindo, s touto skorumpovanou a neschopnou vládou jsme už dávno před rokem 89.
No to teda nejsme. S touto vládou jsme vlastně po druhé světové válce, kdy tu bylo všechno rozmláceno a oni se ani nedělají žádné statistiky a nedělá se žádné poměřování na tu dobu, na počet obyvatel, na kvalitu života a podobně, ale před rokem 89 jsme byli jako králové ve srovnání s tou dnešní dobou, jak jsme na tom teď. A ještě chci, aby si lidé nepletli. Jako jestli si myslí, že před rokem 89 Západ byl plný počítačů a vyspělé technologie, no tak to nebyl. Protože tady vlastně v těch 80. letech začala být ta informační technologie a revoluce na vzestupu. A lidi si to s tím často zaměňují, tak na to teda pozor. Takže před rokem 89 tady bylo všechno a teď tady nemáme nic, takže to je fakt nesrovnatelné, ale úplně přesně naopak, než to řekl pan posluchač. Doufám, že se nezlobí.
A pak je tu další otázka, píše Leoš. Také chci přidat svůj názor do této diskuze. Méně drsné, ale také kritické komentáře k demonstrantům poukazovali dokonce na to, že se na Václavském náměstí sešli a především na ceny energií si stěžovali. Nezodpovědní lidé, kteří mají exekuce, utrácejí za alkohol a cigarety a podobně. Co k tomu říci?
Že tady jsou 4 milionů lidí v exekucích. A není to tím, že by ti lidé byli neschopní. Jsou často zoufalí a je to tím, že ten systém je nastaven jako nikde na světě. Jako nikde na světě. Nemají tak volnou ruku a tak strašné poplatky exekutorům nedávají lidé jako u nás. Je to v systému a ne v tom, že by ti lidé byli ze nezodpovědní. A víte co? Já jsem jednou četla takovou studii, když jsem byla na vládě, měla jsem na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byl to jeden Čech, ta studie byla součást toho materiálu, který byl předkládán na vládu. Byl to Čech, který odjel do Ameriky, myslel si, že si tam vydělá peníze, že bude pracovat. Prostě netrvalo to dlouho a stal se z něj bezdomovec. A jako, já nevím, jestli žil jako bezdomovec rok asi. A pak ho zachránil nějaký Indian. A on tam popisoval, jak vlastně se z něj úplně mazalo to lidství. Že on opravdu neměl jiný zájem, než si koupit krabici vína a najít si nějaký papundekl nebo krabici nebo něco, kde by se mohl vyspat a neumrzl by. A když jsou ti lidé tak strašně zoufalí, jako že už nevidí vůbec úniku z těch svých ekonomických problémů, tak jim je už pak jedno, jestli teda, když nemají ani třeba na nákup těch nejzákladnějších potřeb, tak pak už to je jedno, jestli máte dluh 100 tisíc nebo milion. De facto v té jejich psychice je jim to jedno, protože ví, že nezvládnou, že není možné vůbec zvládnout ani ten dluh, někdy ani 10 tisíc, ani 100 tisíc. Prostě i kdyby se rozkrájeli, dělali 24 hodin denně, tak nejsou schopni to zaplatit. Takže jestli tenhle systém je v pořádku, tak to teda fakt může říct jen blázen. Tenhle systém není v pořádku. A takovýhle, a jestli bylo na Václaváku hodně zoufalých lidí, no tam byli sami zoufalí lidé. Ne, že by všichni byli v exekuci, ale kdyby zoufalí nebyli, tak by na ten Václavák nikdy nepřišli. A jestli má vláda v plánu, aby tady bylo 10 milionů totálních zoufalců, no tak k tomu má fakt dobře nakročeno. To se jí skutečně začíná dařit.
A bude mít sobotní demonstrace na Václavském náměstí nějaký zásadní význam pro budoucnost?
No tak už teď má význam. Že prostě ono se to nezdá, ale oni vidí, že si nemohou dělat cokoliv. Že ten hněv proti ním se vzedmul. A teď jde tedy o to, a k tomu bych možná, jestli můžu mít takový částečně teoretický úvod, jde o to, já jsem o tom říkala v té reakci toho svého kolegy. Ta masa lidí byla nutná k tomu, aby tady u nás byl proveden, což nebude ze dne na den, ale jistý řídící manévr. A teď jde o to, kdo ten řídící manévr provede. Jestli, jak se říká, globalisté, kteří ale teď podporují to Rusko, a k tomu se taky dostaneme, tím, že oni ví, že Rusko jediné dokáže zabránit globálnímu konfliktu. To, co dělá Ukrajina za podpory Američanů a snaží se rozbombardovat Záporožskou a jadernou elektrárnu, aby tady byl jaderný konflikt, tak to jako vidí všichni a ti globalisté se tomu snaží zabránit. Navzdory a na rozdíl od toho amerického deep stateu. A takže jde o to, kdo tady u nás bude mít tu silnější řídící páku. Jestli teda budou to ty direktivy z té americké ambasády, nebo jestli tady skrze to bezstrukturní řízení zasáhnou ti globalisté. Ten americký deep state nepotřebuje ty lidi v ulicích. Ten z toho radost nemá, protože ten teď dělá a řídí tu stávající politiku, ale ti globalisté, ty lidi v ulicích potřebují. A taky lidi psali, jako, že mnozí ti účastníci, co byli co hovořili třeba na pódiu, anebo ti, co byli pod pódiem, že jsou to užiteční idioti právě, že bude zneužita ta jejich fyzická přítomnost k tomu, že se tady stane ještě něco horšího, ale my v téhle chvíli nemáme na vybranou. Ať tam byl někdo za užitečného idiota, nebo ať tam byli skuteční idioti, tak všichni jsme na jedné lodi. A v téhle chvíli musíme pádlovat jako společně. My totiž tady není jako co k rozhodnutí, tady není jiné řešení. No a teď tedy, jak chápat tu globální politiku, zahraniční politiku, to souvisí částečně s tím deep statem, a vnitřní politiku. Takže to se lidem strašně plete a vlastně se v tom nevyznají a zaměňují jedno za druhé. Tak ta globální politika, proto je třeba znát několik věcí. Co se předpokladu týče, tak je třeba mít základní přehled o tom globálním historickém procesu a o fázi, v jaké se nacházíme. A to právě s tím souvisí ta úporná snaha Evropské unie a jiných měnit ty dějiny. Dělat vlastně z druhé světové války to, že nás Sovětský svaz neosvobodil, ale že nás obsadil. To je úplně ten základ, že když jako ti lidé pak neví, že to bylo naopak, tak tím se úplně to jejich chování mění. Takže je nutné opravdu mít jasno, abyste se v tom vyznali, co se děje v tom globálním historickém procesu. Ta globální politika není geopolitikou. Geo, to je vlastně, to souvisí s územím a to je druh zahraniční politiky. Ale ta globální politika je proto globální, protože je prováděna ve vztahu ke všemu lidstvu. Týká se celého lidstva. A je realizovaná, jak teda jsem už dneska taky říkala, tím bezstrukturním způsobem. Proto hledat to sídlo globální vlády v podstatě nemá smysl. Já jsem asi loni se snažila udělat takový malý seriál, jako co je vlastně globální ministerstvo financí. Tak jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Co je globální ministerstvo zdravotnictví? Světová zdravotnická organizace a tak podobně. Ale oni právě nemají nad námi zatím tu moc. To strukturní je, že máte v ruce policii, že máte v ruce armádu a můžete reagovat i hned. Ale to bezstrukturní řízení je jakoby těma lehčíma metodama, že furt ta Světová zdravotnická organizace jedná, jednou se jí to nepodaří zavést třeba ty globální očkovací průkazy a podobně, tak zase po druhé, prostě trvají to déle. Trvají to, je to bezstrukturní. Musí udělat tu kampaň, zblbnout lidi a podobně. Takže takhle pracuje ta globální vláda. A ta globální politika je nadřazena geopolitice, tedy té zahraniční politice, a ta je zase nadřazena ta zahraniční vnitřní politice. Takže jestli se někdo myslí, že je možné udělat něco zevnitř a nebrat v potaz to zahraničí a tu globální politiku, tak se v tom vůbec nevyzná a nikdy se mu to nepodaří. A proto ten ohromný tlak na to dělat z toho Ruska démona. Protože to souvisí s tou zahraniční politikou a pak samozřejmě i s tou globální. A jedním z klíčů, proč se tomu Rusku daří vlastně být bráno za partnera těch globálních vládců světa, nebo té globální vlády, nebo těch globalistů, tak je proto, že on realizuje ty své kroky na úrovni globální politiky, nejen té zahraniční a domácí. Proto oni s ním počítají, proto oni ví, že Rusko dokáže zabránit tomu globálnímu konfliktu a o globální jaderný konflikt tedy fakt globalisté nestojí. A jelikož se ta globální politika realizuje na základě toho bezstrukturního řízení a tudíž není sto reagovat na výzvy i hned, tak proto můžou nastat případy, kdy třeba ta vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do té globální, ale je to jenom dočasné. Například teď ta politika Spojených států amerických leze do zelí té globální politice v mnoha směrech, ale ten, oni tomu říkají, se odborně tomu říká vektor cílu, nebo ty snahy té stávající elity americké se vůbec neshoduje s tím, co chce ta globální elita. A tudíž prostě ta americká nemůže vyhrát, jako v žádném případě. Některé principy, jo. Často, nebo je realizovaná často ta globální politika skrze státní struktury určitého státu, že si tam vypěstuje ty elity. A takhle si realizuje tu svoji politiku jak ti globalisté, tak ale i třeba ten deep state, tudíž ta zahraniční politika třeba přes Aspen Institut a přes ty lidi, které si vychovala u nás, realizuje svoji politiku u nás, která je ale vlastně protistátní pro nás a proti česká a proti národní. A to se tady teď ukazuje. Potom je tady taky otázka tajných služeb. Tajné služby nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu. Je to vlastně struktura, která je neviditelná pro nás, protože jsou to tajné služby a jde jakoby napříč těmi státy. A vždycky ty tajné služby jsou napojeny na nějaká ta další centra zájmu. A my teď samozřejmě jsme napojeni na ty Spojené státy americké, příkladem toho je BIS a ten ředitel Koudelka. Takže ty globální události, my to vidíme denně, ale nedokážeme, když nemá člověk pár takových, ani jako můžete jich mít samozřejmě hromadu, ale ty nejzákladnější teoretické znalosti, tak se v tom prostě nedokáže vyznat. A proto taky takové ty roztodivné interpretace výsledků nebo té demonstrace, protože ti lidé v tom mají naprostý chaos. Jinak ty události, ty informační události a mediální události, tak to je velmi důležité, to poznáte podle toho, co se děje správně, protože jisté informace jsou publikované v určitých vlajkových lodích toho establishmentu, třeba jako je New York Times. A ty vlastně signalizují, tedy signalizují to těm, kteří jsou schopni to pochopit, jaké se chystají změny ve směru té globální politiky. A nebo třeba ty informace, které se publikují v New York Times nebo v Economistu, tak potvrzují změny postojů v nějaké probíhající otázce a podobně. A já jsem tady minule třeba citovala článek z New York Times, který hovořil velmi negativně o prezidentu Zelenském. No a kdyby se ti naši vládní politici vyznali ve skutečné globální politice, tak by si přečetli ten článek a zaregistrovali by, že teď už vítr vane jinak. že už neplatí to, co platilo ještě možná před měsícem nebo před dvěma, a podle toho by se zachovali. A protože oni se v tom nevyznají a vlastně řídí tu naši zájmy, tu naši zemi v zájmu jiné země, ne v zájmu naší země. A nepochopili ani, že už ten globální prediktor zapískal a říkal, teď už nejdem tímhle směrem, jdeme jiným směrem. Tak proto bude, a taky bylo v těch médiích našich i zahraničních, především zahraničních, dán tak velký prostor té demonstraci, která byla proti této vládě. V podstatě, já nevím, jestli jsem to řekla dostatečně přehledně, ale teď se vrátím k tomu začátku. V podstatě tím, jak o tom informovala zahraniční média o té demonstraci, tak je jasné, že ten manévr budou dělat ti globalisté a že ten manévr bude v neprospěch stávajícího českého deep stateu. Jinými slovy, bude v neprospěch té americké politiky, která je u nás prosazována nyní.
Já tu mám ještě otázku Jitky, která se také váže k demonstraci 3. září. Píše, hezký večer, na Václaváku jsem byla a i 28. září v Praze budu, ale chci se zeptat za nás všechny, co nám to není jedno, jak žijeme. Bylo řečeno, že další demonstrace 28. září se uskuteční, pokud nebudou splněny požadavky, které 3. září na Václaváku zazněly. Mezi nimi je i demise vlády. Jak přesně toho chcete dosáhnout? 100 000 občanů rozhodně není nějaká marginální zanedbatelná skupinka, ale na druhou stranu pád vlády může v našem systému nastat jedině po vyslovení nedůvěry poslaneckou sněmovnou. V jejímž nynějším složení strany současné pětikoalice stále drží pevnou většinu. Jak plánujete přesvědčit 9 vládních poslanců, aby zvedli ruku proti vládě a následně získat 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Děkuju za odpověď a díky odvážným, tedy i vám, paní Vítová. Jitka.
Děkuji. No, my jsme byli na tu demonstraci pozváni. My nejsme organizátoři, takže nevím, co mají všechno kolegové v plánu. Ale já bych navázala na to, co jsem řekla před chvílí. Ten pád vlády, ta vláda může sama, jako řekne, že prostě odstupuje. To nemusí vyjadřovat parlament nedůvěru. Takže to může udělat ta vláda sama. A teď záleží na tom, a to bude teď velmi zajímavé pozorovat, jakými těmi prostředky, to, co my možná uvidíme v těch médiích, jakými prostředky budou v podstatě ti globalisté působit a tlačit na to, aby se to tady u nás změnilo. Protože myslím, že jsem tady před chvílí uvedla dost těch faktů a především zase to potvrzení, že to bylo, nebo že to bude použito těmi globalisty pro ten řídící manévr je v tom, že o té demonstraci pražské informovala všechna světová média. A všechno tam říkala asi i to, co by si ta naše netroufla. Přitom já se neuvědomuji, neslyšela jsem teda, protože jsem byla vzadu, tam nebyl dobrý zvuk, že by tam zaznělo přímo o vystoupení, slova o vystoupení z Evropské unie, o vystoupení z NATO. Ale ta zahraniční média to takto interpretovala. Takže já si myslím, že teď bude vyvinuta v těch kruzích, které nebudou veřejně viděny, velká aktivita a my uvidíme pak jenom ten výsledek. Jestli ta vláda sama dá demisi, nevím. A také to, co chystají ti kolegové, my jsme byli jedni z mnoha pozvaných, tak nevím opravdu, jaké konkrétně kroky oni hodlají dělat a mají na mysli.
Ptá se Jindřich, říká, také jsem byl a budu na všech demonstracích, ale bojím se, aby nám nebyla tato takzvaná revoluce ukradená. Může se to stát? Máme se bát?
No teď jsme všichni na jedné lodi. I my, co se bojíme, aby nebyla ukradená, i ti zloději, kteří se to třeba chystali ukrást. Ale my jsme jakoby na to malí páni. Protože podstata je, jak to bude využito těmi nad patry. jak jsem řekla, ta domácí politika vychází z té zahraniční. A to se netýká jenom nás, to se týká všech zemí. Primárně zahraniční politika, na jaké státy se vážete, s kterými chcete komunikovat, kde máte přátelé, je to jako v rodině. Jako k jaké rodině se chcete, jaké rodiny chcete být součástí. A pak je ta globální politika. A tady všechny ty znaky ukazují, že to bude využito tou globální politikou. Takže i když by někdo tu chtěl ukrást, tak mu to nebude umožněno. Na to nemá sil. Je to velký řídící manévr. A jako určitě zase bude v několika krocích. Takže teoreticky. Jako padla by vláda a nastoupili by tam lidé v podstatě stejní, nebo nemyslím ti samí lidé, ale jako ta vláda by dělala podobné kroky, ale přece jenom trochu jiné. Mně osobně by se opravdu líbilo to, co se stalo v Bulharsku, kdyby to bylo umožněno. A já to vůbec nevylučuju, že to umožněno bude. Tam byly v červnu velké občanské nepokoje, padla vláda, jenže oni tam mají proruského prezidenta. A ten prezident jmenoval novou vládu a ministr energetiky okamžitě zrušil všechny ty nové proamerické smlouvy, které udělala v podstatě na zelené louce ta předcházející bulharská vláda a vrátil se k těm starým smlouvám s Ruskem. Přímo s Ruskem a obnovil je. A já nevím, jak je to přesně u nás s takhle s těmi smlouvami, ale myslím si, že tohle jde udělat také. Třeba jiným způsobem, ale ta podstata, že se odmítne ta devastační energetická politika pro naší zemi a uvedou, buď se naváže na ty staré smlouvy, o kterých jsme se zřekli, anebo budou udělány nové smlouvy s tím dodavatelem. A každý se bojí toho slova, no prostě s Ruskem, protože Rusko ty zdroje má a takové ty nesmysly, jako že budeme diverzifikovat ty naše zdroje, že budeme brát, to mě vždycky rozesměje, buď ten plyn, anebo tu ropu, buď z Německa, nebo z nějakých jiných zemí, ale vždyť všichni je mají z toho Ruska. Takže my ještě pak budeme platit za to jako překupníky de facto, ještě víc bychom za to za všechno zaplatili, když bychom nechtěli to mít přímou trasou levněji z Ruska, ale obklikou a přes několik zemí. Takže já zase divím, že jim není trapný takhle lhát té vládě, když tohle to říká.
A máme sílu docílit ty základní cíle? Sobotní demonstrace 3. září, okamžitá demise vlády, ustanovení vlády odborníků a vypsání předčasných parlamentních voleb.
No tak my jsme udělali, co se dalo. Co se dalo, jestli vám to nevadí, že to pořád opakuju. A na základě toho, jak o tom píší ta zahraniční média, tak je vidět, že ten manévr bude udělán, že tahle ta vláda prostě nezůstane. I kdyby my jsme se o to už nějak nesnažili. Prostě ten ohromný počet lidí a to, co se událo na tom Václaváku, tak bude využito i těmi globálními silami k určitým krokům. A znovu opakuju, to, co dělají kolegové, já vůbec nepatřím mezi ten nejužší tým. My se sice scházíme zástupci té mimoparlamentní opozice každý týden a tam samozřejmě hovoříme o těch věcech, ale přece jenom pak je užší tým a ty dělají určité kroky a já nejsem informována o všem.
Pak tady mám ještě jeden názor z Německa, který nám poslal teď na Skype Helmut. Ten píše, tady v Německu přišlo desítky tisíc lidí také protestovat proti rostoucím cenám a proti vládní politice země. Demonstranti se domnívají tak jako u vás, že německá vláda v čele s kancléřem Scholzem neplní svou práci. Balíčky vojenské pomoci pro Ukrajinu jsou sbírkou kompromisů v uvozovkách a vládní energetická politika způsobí Německu nenapravitelné škody. Demonstrace se konají v mnoha německých městech proti politice Scholze a sankcím proti Rusku, které ženou Německo do propasti. Píše, držte se, v jednotě je síla, už nic nejde jen tak, musí se nás začít bát, pak budou jednat v náš prospěch. Držím nám všem palce a vás zdravím, paní Vítová, v Praze jsem vás viděl a obdivoval. Máte vše, co má dnešní politik mít. empatii, ráznost, odhodlanost, zdravý rozum a pořád chuť pracovat pro lidi. Helmut.
Stáda. Tak děkuji za ten pozdrav. No ale já právě, když říkám, kdo o tom všechno psal, tak speciálně v německém tisku, tak tam se objevovaly zprávy, protože máme i kolegy z Německa, ti nám to posílali, že to, co se stalo, tam bylo psáno v těch novinách, že to, co se stalo v České republice, se může brzy stát varovným signálem pro Německo. A že to množství lidí by v Praze, že by opravdu, a že ti lidé byli ze všech společenských vrstev a že byli proti ukrajinské politice české vlády, protože se tam sformovaly protesty, přestože Ukrajinci jsou vlastně slovanský národ. Tak to se v tom německém tisku objevovalo. Dokonce tam bylo řečeno, že trpělivost mnoha Čechů byla vyčerpána a bylo tam zmiňováno to heslo a ten název té akce Česká republika na prvním místě. A ukrajinských uprchlíků, to také, abyste věděli, to psal speciálně německý tisk, že ukrajinských uprchlíků, kterých se v současnosti nachází v České republice kolem 400 tisíc, je v poměru k počtu obyvatel zhruba 3,5 násobek oproti Německu. Jestliže zmínil pan Helmut, taky mě, já jsem tam hned v úvodu řekla, že jde o proces deindustrializace Evropy. A z toho se musí vycházet, ale že některé ty krátkozraké věci, jako uděláme, nebo lidi to dělají, protože že neznají tu zahraniční politiku, takže uděláme tady tohleto a zatočíme s nimi. Ne, musíme si být opravdu vědomi, že jde o deindustrializaci Evropy, že ten plán byl už vlastně představen před 20 lety, už byl napsán ten scénář. Protože a souvisí to s tím Green Dealem a zase s tím velkým resetem, ten trh Evropské unie s plynem byl cíleně regulován, deregulován. A již před 20 lety začala Evropská komise podporovaná těmi megabankami. To, co je propagováno, a ještě to všichni oslavovali, jako liberalizace trhu Evropské unie se zemním plynem. Ale teď to umožňuje to neregulované obchodování na volném trhu namísto těch dlouhodobých smluv. Takže jestli bude všechno na bázi zisku, tak se může mít všichni rovnou zabít a zakopat pod zem, protože to nepřežije nikdo. A třeba v roce 2010 začala Evropská unie prosazovat radikální změnu pravidel při stanovování cen zemního plynu. Do té doby to bylo stanoveno na základě těch dlouhodobých smluv, a najednou to bylo všechno jinak. A co se týče ropy, tak po té druhé světové válce existovalo 7 angloamerických ropných gigantů, ty vytvořily ceny ropy. A Henry Kissinger v 70. letech, když byla ta ropná krize, sdělil: ovládejte ropu a ovládáte celé národy. A začal od 80. let trh s takzvanou papírovou ropou a trh s takzvaným papírovým plynem. A to provozují v té Evropské unie velké banky, které kontrolují vlastně tu politiku Bruselu a vytvořily úplně nezávislý cenový systém, který je paralelní s těmi dlouhodobými stabilními cenami, protože chtějí na tom vyrajžovat úplně nejvíc, co to jde.
Já tady mám další názor. Eva Schmidt píše: paní Vítová, jste velmi dobře informovaná a plně s vámi souhlasím. Jsem Čechoameričanka a oceňuji vaše znalosti. Jak jste vysvětlila nyní, co píše New York Times a rovněž ještě odhodlaněji Fox News. Doporučuji sledovat, česká vláda je úplně mimo, buď tak hloupá nebo arrogantní.
Děkuji. A já bych ještě chtěla říci, co se týče plynu a Ukrajiny, tak to má na svědomí Pentagon, to zastavení těch plynových dodávek z Ukrajiny, protože ten podmínil souhlas kongresu s tou ohromnou válečnou půjčkou, zastavením transportu ruského plynu do Evropy. Toto je v podstatě válečný akt USA proti Evropě. A globální prediktor zřejmě teď otočil kormidlem, vláda naše to vůbec nepochopila, ani jiné evropské vlády, a teď to bude jinak. Uvidíme, jak, co se bude psát v těch médiích, jak rychle jim to bude tu situaci nějak napravit. Protože pokud bylo řečeno tehdy, a zase jsou to otevřené zdroje, oni jim řekli, pokud Kyjev nezastaví aspoň část ruského plynu do Evropy, tak americký kongres neschválí anebo omezí tu disponibilitu té obrovské válečné půjčky, bylo to ve výši 40 miliard amerických dolarů. A protože Kyjev tu půjčku nutně potřeboval, tak na to vydírání přistoupil, ale tím přišel o miliardy dolarů za tranzit ruského plynu právě do Evropy. A ještě ten úvěr jako vrchol všeho je koncipovaný tak, že tím věřitelem není americká vláda, jak by se dalo předpokládat, ale Fed, tedy americká centrální banka. To znamená, že ten úvěr nebude Kyjev dlužit Washingtonu nebo Americe jako státu a vládě, ale Fedu, jenom Fedu. Takže to znamená, že v podstatě ten Fed, jinými slovy Dům Rothschild, tak vlastní, bo ta Ukrajina je zavázaná jemu. A Ukrajinci z toho vůbec nemají šanci vyhrabat, pokud by to šlo i nadále stejným způsobem. Takže to byl také cíl, proč byl Zelenský dosazen do té funkce, protože vlastně předložil tu Ukrajinu na zlatém tácu. Kdyby totiž nevypukla ta válka, tak by tu půjčku musel schválit ukrajinský parlament a ten by to tak obrovské zadlužení, no to by fakt museli být všichni sebevrazi, takže by to narazilo na odpor té opozice. Ale ve válečném stavu v tom vlastně to drží veškerou neomezenou moc prezident, a který je vrchní velitel, a vlastně ta činnost parlamentu je suspendována.
Ještě závěrem poslední otázka, a to otázka Marty, která píše, ohlášené jsou i protesty proti chudobě, například odbory už iniciují další shromáždění, ale s námi demonstranty z 3.9. se spojit nechtějí. Co očekáváte, že takové lidové hnutí vyvolá, Marta?
A myslí tím paní Marta lidové hnutí jako...
Myslí tím asi odbory.
Odbory. No tak je jasné, že pan Středula chce kandidovat na prezidenta. Možná je tlačí i odboráři, nevím, ale to, že se nepřidali k té demonstraci, přestože, jak jsem byla informována, byly oslovovány, tak to je smutné. Možná se odbory přidají postupně k těm dalším demonstracím. Ale nebyly těmi prvotními hybateli toho odporu, přestože by to odbory být měly.
Přesně tak, tam by měla být ta prvotní iniciativa.
No a ještě chci říci k tomu odpisování v podstatě toho prezidenta Zelenského. Tak teď nedávno, ale já si teď neuvědomuju, jaké to bylo médium. Možná, že to byl taky ten New York Times, ale to fakt nevím. Takže byly zveřejněny a i na Ukrajině. A to právě skrze to bezstrukturní řízení toho globálního prediktora se najednou začaly publikovat podrobnosti o vyšetřování Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny ve věci krádeže humanitární pomoci v regionu Záporoží, kde tam bylo nějak 240 tun potravinových balíčků a obyvatelům bylo rozdáno jenom 25 tun. To znamená, že ten zbytek se jakoby záhadně ztratil. A podle ukrajinského telegramového kanálu to vyšetřování, takže už se to třeba nedělá přes média, ale přes ty telegramové kanály, které jsou teď velmi populární, se odhalilo, že podíl na těch krádežích mělo celé nejvyšší vedení kanceláře prezidenta a zástupce frakce, jak se to jmenuje, služebník nebo sluha lidu. A to je prezidentova strana. Takže se uvádí, že Západ věděl, kdo a jak krade tu humanitární pomoc, ale záměrně toto téma zamlčel a objev této informace právě teď je jakýmsi zbohem prezidentu Zelenskému. A je to vlastně práh určité té informační kampaně a začne teď ničení kultu osobnosti Zelenského.
Máme tu ještě jednu otázku, která bude takovým předělem k dalšímu tématu, píše Václav. Dobrý večer. Situace u nás je v mnoha směrech kritická. Většinu lidí napadne v celku oprávněně, na prvním místě především energetická krize a možný brzký kolaps v této oblasti. Další na řadě je ekonomický propad a v neposlední řadě můžeme připomenout nízkou úroveň politické kultury. Přidejme naprostý nedostatek morálních hodnot většiny zaměstnanců v mainstreamových médiích a máme tu nelichotivý obraz České republiky. Vladimíro, co vy na to? Pletu se, Václav. Jsem váš obdivovatel, poslouchám každý týden, díky za pořady i vaší odpověď.
Moc děkuji. No samozřejmě, že se neplete, pan posluchač, ale není to jen u nás. Je to takhle ve všech zemích, a když budeme mluvit o Evropě, tak ve všech zemích Evropské unie. Oni jedou jako podle jednoho vzorce. Tam jsou média také příšerná. Ti lidé na tom nejsou o moc líp a podobně. A to teda se ještě možná dostanu na závěr téhle části. Zase k tomu, k těm globalistům. Tak vlastně já jsem tady zmínila, že ta deindustrializace Evropy byla započata již před 20 lety. Dá se to vypozorovat na těch smlouvách a na těch jednotlivých krocích, které ta Evropa dělala. No a právě s tím souvisí i to, o čem hovořil pan posluchač. Protože už před těmi 20 lety, a zase budu teď hovořit o Evropské unii a o Západu, ten Západ vlastně zapustil kořeny ke svojí vlastní, a kým byly zapuštěny? Těmi globalisty. Byly zapuštěny kořeny k řízené budoucí samolikvidaci společnosti. Protože je teda snaha snížit dlouhodobě tu populaci na 1 miliardu a teď použilo se k tomu mnoho věcí. Mezi jiným ta pokažená morálka a samozřejmě LGBT. Protože ty děti, ty lesbické a homosexuální páry, jaké mají děti? No tak, že je vynosí ty dětičky náhradní matky. Ale právě ten globální prediktor, to, což vyplývá z různých studií, tak si už na počátku 19. století, já to zopakuju, 19. století, to je 1800 a něco, uvědomil tu sebevražednost kapitalismu. Protože to se začal ten kapitalismus velmi rozvíjet a oni si byli vědomi toho, že ten systém společenský, kapitalistický je sebevražedný a speciálně ten buržoázní liberalismus. A právě můžeme mít jaké různé výhrady k tomu Marxovi, ale oni se pokusili skrze Marxe, který definoval, jak to funguje, vlastně o demontáž toho kapitalismu. A to dříve, než přejde kapitalismus do té extrémní fáze nadspotřeby a likvidace životního prostředí, což jsme toho teď my svědky. A s tím samozřejmě souvisí ta snaha o omezení té a o globální kontrolu spotřeby. Ale nepodařilo se jim to tak úplně. A bylo to ale speciálně kvůli vítězství také Sovětského svazu v té druhé světové válce. A speciálně to byla zásluha Stalina, že se nepodařilo jim tak rychle zrealizovat ten plán, který měli. Já vím, že teď Stalinovi každý nasazuje psí hlavu a už z toho důvodu by všem mělo být zřejmé, že asi to je jinak. Takže ten globální prediktor tím pádem po té druhé světové válce musel přenastavit to své krizové řízení a proto je to ta metoda prediktor-korektor. Takže on po druhé světové válce tuhle tu vizi korigoval, tedy udělal korekci opravu. Protože tím, že vyhrál Sovětský svaz ve druhé světové válce, tak ti globalisté přišli o ten svůj nástroj, který si připravovali dlouhodobě, na kterém pracovali 100 let, jak jsem řekla už od počátku toho 19. století, a neměli připravenou náhradu. A pak tedy zemřel Stalin, byl samozřejmě zase se vrhl, Západ se vrhl na Sovětský svaz, ale ten systém tam měl největší potenciál. Teď se o tom hovoří v rozporu s fakty, s jakýmikoliv fakty, že ten systém potenciál neměl, ale to prostě není pravda. Ten systém potenciál měl. Ostatně i u nás to můžeme vidět, jak jsem o tom hovořila na začátku, co všechno jsme vlastnili, jak jsme byli velmi rozvinutou průmyslovou zemí a podobně. No, pak tady byl ten, teď zemřel nedávno Michail Gorbačov, takže ta likvidace díky perestrojce a z toho kapitalismu v některých zemích tam byla udělaná taková jako výkladní skříň, ale to byla jenom v podstatě Potěmkinova vesnice. No, ale teď se to teda jako blíží k završení. A my jsme toho bohužel součástí. Ale aby tady nedošlo k úplnému chaosu a úplné anarchii, tak bude musí ti globalisté provést nějaký ten manévr řídící a podle mého názoru a těch informací, které já mám k dispozici, tak to bude v neprospěch toho amerického deep stateu u nás. Tedy i v neprospěch té současné vlády.
Ještě přišla SMS-ka od Krištofa, kterému se zdá ultimátum do 25.9. pro další demonstraci zbytečně dlouhé. Píše, jednejte, věřím vám, Krištof.
No, děkuju. A mně se to třeba zase zdálo hodně krátké.
Ale jak říkám, pohledu.
No, ale jak říkám, tady my jsme tam byli pozváni jako hosté, nebyli jsme vůbec hlavními hybateli a ti kolegové v tom užším týmu tak určitě mají nějaké kroky připraveny, ale já je neznám ty konkrétní kroky.
Možná řekněme, zúčastní se i Aliance národních sil a vy osobně 25. září na další demonstraci
ne,
budete?
Ne, další demonstrace bude 28. září.
8. pardon.
Já nevím, jestli tam budeme, patrně ne, protože ten koncept té demonstrace má být trochu jiný, než jaký byl toho 3. září, protože má to být založeno především na odbornících, protože lid je často zblblý, volá po odbornících, ne, to si dělám legraci. Aby se tam uvedla ta plejáda lidí, kteří opravdu jsou schopni a ví, jak se má ten stát řídit a potom tam má být dá také rozsah velký těm občanským aktivistům a občanské společnosti. Tentokrát nevím, jestli tam budou chtít mít ti kolegové, co to organizují, zástupce a představitele politických stran. Takže v téhle chvíli nevím, neznám odpověď.
Vzhledem k tomu, že se v průzkumech, volebních průzkumech pro nadcházející volby objevují jednotlivé strany a pak položka ostatní, která má téměř 17%, tak napadá Jitku, že by bylo možné založit sdružení ostatní a tam vypsat úplně všechny strany, hnutí a všechny spolky, které mají společný názor na současný stav, současné dění v České republice a mohly by kandidovat vlastně jako jedna strana ostatní, jako jedno sdružení a tam samozřejmě získat ty procenta a získat vliv v tomto státě, protože je to nutné.
No, jako strana jedna to nebude, protože samozřejmě uvedu nějaké strany, které mají historické kořeny a nevzdají se té své značky, ale jako koalice ano. A na tom se teď spolupracuje. Že my jsme se rozhodli, ti zástupci mimo parlamentní opozice, že prostě dáme na stůl třeba 4 nebo 5 témat, na kterých se fakt všichni shodneme. Tak třeba na, že nechceme Green Deal. Nebo prostě tenhle uvedu jako příklad. A na tom se teď pracuje a máme to rozhodně v plánu. Ale zase, nesmí to být tak, jako to někdy bylo v minulosti, že nějaká ta silnější strana, která ale sama také nezíská ten potenciál, tak si uzurpuje naprosto všechno a ti ostatní mají dělat jenom statisty. Tady nejde o žádná ega, jak se to pořád do zblbnutí říká. Ale jako to prostě, to nejde, to ani není efektivní práce. To prostě, jak se na tom má někdo podílet, když na předních místech těch kandidátek jsou lidi, který ani neznáte a vy tam máte dělat jenom křoví. Že to přece musí demotivovat každého, když nemůžete vůbec ani de facto ani nemůžete přiložit k ruku dílu, jenom dělat, protože ten váš názor není brán vážně. Takže teď ale to vypadá tak, že se ta mimoparlamentní opozice opravdu shodne na některých tématech a hlavní, co tam je, že každý názor bude brán vážně. Ne, že jeden bude jako za nějakého outsidera a druhý tomu bude královat, protože je jasný, že takhle to prostě nefunguje. Takže na tom jsme se dohodli. To je dobrá zpráva pro paní posluchačku.
To je dobrá zpráva pro všechny posluchače Svobodného vysílače a i pro všechny ty, kteří na Václavském náměstí 3. září stáli a samozřejmě ještě mnohokrát stát budou, než se podaří něco změnit. Ale já věřím, že to nebude trvat tak dlouho, že i ti, kteří jsou hodně netrpěliví, tak i ti se dočkají a bude to pro ně takový přiměřený čas. Ale pojďme přejít k dalším tématům, protože tu máme ještě téma českého školství a jeho ukrajinizace. Hrozí nám ukrajinizace českého školství? Sladíme se s Ukrajinou ve školství, jak řekl ministr. Víme, že Fialova vláda chce sladit české školství s ukrajinským. Vědí to posluchači Svobodného vysílače, Vladimíro?
To nevím, jestli to vědí, ale rozhodně to není žádná tajná informace, protože to proběhlo mainstreamu, ten ministr byl na Ukrajině, tam to slíbil, že smlouva bude uzavřená, to nás teda fakt vyděsilo. Takže my to tady budeme říkat i doufám, že v každém vysílání. My nyní připravujeme petici, připravila to teda Aliance národních sil a scháníme podpisy kolegů z těch ostatních politických stran nebo spolku, aby to mělo nějakou váhu a doufáme, že se to podaří tolik podpisů sehnat, jako se nám podařilo pod petici proti za zrušení pandemického zákona, kde jsme měli, já myslím, přes 100 tisíc, jo, teď mi posílá kolega, 103 tisíc podpisů a bylo to projednáváno v petičním výboru a tak tohle to je stejně tak důležité, protože jestli se necháme ukrajinizovat školství, no tak jako to je konec. To je konec naší země. Absolutní, totální konec. Takže jestli bych mohla, já bych vám ráda přečetla text té petice, nebo část toho textu.
Ano.
Petice se jmenuje Zabraňme ukrajinizaci českého školství. Jsme národem Komenského, nikoli Zelenského. Stanovisko k experimentu ministra školství pod názvem Sladění českého školství s Ukrajinou. Jednoznačně se ohrazujeme proti snaze českého ministra školství zavést takzvané sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou. Problém utečenectví z Ukrajiny přece není možné spojovat s radikálním zásahem do výuky a výchovy českých dětí. V ukrajinském školství je dlouhodobě ukrajinské školství je dlouhodobě v tristní situaci a je kritizováno i ze strany Světové banky, tam máme odkaz přímo na zdroje, která ve svých zprávách opakovaně uvádí, že ukrajinské školství je neefektivní a rozdíl mezi výsledky vzdělávání ukrajinských a českých dětí je podle mezinárodního porovnávání propastný. Největší rozdíl je v matematice, přírodních vědách. Nemáme tam odkaz na to Education at a Glance, ale zase na tu Světovou banku, která samozřejmě z téhleté studie čerpá. Ten vývoj školství na Ukrajině mapuje také, a teď se podržte, Atlantická rada ve Washingtonu, což je významné americké vzdělávací a myšlenkové centrum. Ale co je na tom důležité, to teda fakt jsem byla překvapena, že to tam zaznělo. A ta ve své poslední zprávě o Ukrajině říká, že ukrajinským reformám školství v době vlády prezidenta Zelenského a jeho ministru hrozí výrazná ideologická politizace. A jestli jste měli možnost vidět ta strašná videa, jak tam třeba ty děti pečou cukroví a mají tam krev ruských dětí nebo mozek ruského dítěte, jako v podstatě kanibalistická hostina, ještě se tomu smějí, tak to je prostě něco neuvěřitelného, napadlo by vás udělat takovéhle cukroví? Takže pokračujeme dál v té petici. Je snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vedena a motivována takzvanou záměrnou ukrajinizací naší společnosti? Jaký úkol vlastně plní České ministerstvo v rámci Evropské unie? Ve školství by přece vždy měla platit zásada uč se a inspiruj jen od těch lepších. Tak proč bychom měli nadále snižovat laťku úrovně škol na nebezpečný ukrajinský standard? Vždyť už dnes zaznamenává české školství permanentně klesající tendenci úrovně vzdělávání. Chce snad naše vláda vychovat z našich dětí bezduché stádo nevzdělaných, sfašizovaných a tudíž snáze manipulovatelných a ovladatelných duchovně prázdných bytostí, pro které bude místo jen v montovnách anebo v Evropskou unii nově plánovaných bojištích? Zásadně odmítáme likvidace posledních zbytků kvality a úrovně českého školství, jež je od roku 1989 trvale vystaveno chaotickým takzvaným reformám. Jejichž patrně plánovaným výsledkem je fakt, že úroveň vzdělání jde dlouhodobě od 10 k 5. Zabraňme v každém případě tomu, aby nebezpečné pokusy periodicky se střídajících ministrů, a v podstatě jak dlouhá je životnost jednoho ministra školství, aby tyto pokusy vzaly našim dětem jejich budoucnost. Musíme zabránit Evropskou unii plánovanému propadu úrovně vzdělávání na českých školách, jeho ideologizaci, politizaci a fašizaci. A nepřipustíme další devastaci českého vzdělávacího systému. Takže ta petice, ještě jsou tam některé nějaké překlepy, to se musí opravit. Takže tahle ta petice bude k dispozici a budeme prosit všechny posluchače, aby to dali, aby to prostě rozšiřovali, dali to rodičům na školách, aby se tam nazbíralo ohromné množství podpisů, protože je to prostě absolutně nutné pro naší existenci jako státu a národa vůbec. Vždyť to vidíte na všech státních úřadech. I když byla ta demonstrace, tak na Václaváku, na Národním muzeu visí ukrajinská vlajka. Ukrajinská vlajka velká jako hrom. A pak nějaký chcípáček vedle česká vlajka a ta tam ani nebyla. Tu tam dali poté, co lidi měli výhrady. Takže tady je naprosto zřejmá snaha té vlády naší o ukrajinizaci české společnosti. A teď v tom budou vychovávat i děti. Tak předávám, nepředávám slovo.
Ano, píše Marta, je učitelka. Píše, hezký večer, připomínám také, že cílem pětikoaličního ministra školství Bláže za STAN je sladit postup České republiky ve výchově a výuce. Těšíte se? Zpráva Světové banky uvádí, že za posledních 30 let se na Ukrajině prudce snížil počet žáků ve školách téměř o polovinu. Ovšem, počet učitelů klesl pouze o 5%. To znamená, že Ukrajina měla jednoho učitele na 9 žáků. Světová banka to považuje za neudržitelné. Připomínám, že průměr v Evropské unii je jeden učitel na 13 žáků a u nás dokonce jeden učitel na 19 žáků. Někteří rodiče také platili úplatky za přijetí do školy, za lepší známky nebo za povinné doučování. Tuto situaci se Ukrajina snažila změnit dalším litím peněz do školství. Světová banka tehdy varovala, že to neřeší příčiny neefektivy Ukrajiny ve vzdělání. Jsme snad my, kdo má zachránit Ukrajinu ve školství na úkor našich dětí. Jsem učitelka, ale je to neúnosné. To, co se děje, to už je fakt moc.
Takže já budu ráda, jestliže fakt se lidé připojí k té petici a budou ji šířit. A zase, jestli to neuděláme my, tak to prostě místo nás nikdo neudělá. A budeme jenom obětí. A nebudeme žádným státem, který by si mohl říct, co chce a co nechce. Takže budou to mít všichni posluchači, my všichni to máme ve svých rukou. Tak.
A je vlastně možné peticí toto ještě zvrátit, protože k té smlouvě má dojít na podzim?
No tak každá smlouva se dá odvolat, ale musíme hejbnout kostrou podzimě až skoro do prosince. Musíme udělat se na našich silách. Ale nesmíme si říkat, a vždyť to nemá cenu, a vždyť jsme malí, a vždyť jsme slabí a podobně.
Přesně tak. Pojďme tedy ještě ke skandálnímu válečnickému projevu německého kancléře na půdě Karlovy univerzity. Scholz v Praze maloval Evropu na růžovo.
No v podstatě tam řekl, já se dívám, kolik máme času, že už nemáme moc, v podstatě tam řekl to, že Evropa má být ozbrojena, že šéfem celé té ozbrojenecké frakce, to říkám špatně, že šéfem toho všeho má být Německo. To byla ta podstata, ale hrozné je, že to zaznělo na půdě Karlovy univerzity, která prostě vůbec tam nic takového zaznít nemělo. To prostě není možné, aby si německý kancléř vyjel na návštěvu do České republiky a tam si vystřihl takovýhle neuvěřitelný projev. Já vůbec nevím, co na to mám říct. Můžeme se k tomu dostat jako a rozebrat to podrobněji. Ale nevím, jestli máme čas. Můžeme to udělat tak, já bych chtěla, abychom to všechno stihli, že uděláme teď ten následující pod a pozveme všechny na různé akce a potom, až se vrátíme, jako jestli nám zbyde čas k tomu německému kancléři, nevadilo by to, i když jsme avizovali tento bod jako jeden z hlavních?
Nevadilo.
Dobře.
Určitě dostaneme čas navíc, takže probereme všechno.
Tak já bych začala možná těmi aktualitami.
Můžeme.
Já mám tady opravdu několik pár takových zajímavostí. To mě některé překvapilo. A pak se dostaneme hlavně k pozvánce na sobotu na výstup na Říp 10. To je teď za dva dny. Tak, abyste věděli, možná jste to zaregistrovali, že papež minulý týden zrušil řád maltéských rytířů. Ale on nezrušil jenom ten, zrušil tři řády. Řád ochránců Božího hrobu a řád teutonských rytířů. A přitom ti maltéští rytíři, to jsou finančníci Vatikánu, tedy ti, kteří opravdu řídí světové finance. A je to interpretováno tak, že v podstatě se jedná o konec dolaru a konec toho aktuálního finančního systému. Takže uvidíme teď, jak se to reálně projeví v těch následujících měsících. To jsem považovala za velmi důležitou zprávu. Takže tři řády zrušil, což je teda fakt nezvyk. Dále jedna podstatná informace, že podle CBC News se o současné vicepremiérce Kanady, která je etnickou Ukrajinkou, jmenuje se Chrystia Freelandová, uvažuje jako o kandidátce na post generálního tajemníka NATO. Podle všech těch dostupných informací by se měla nejdříve stát, nebo by se měla tato žena vypořádat, ale nejdříve s historií svého s nacisty kolaborujícího dědečka. Takže tady vidíme, že jsou přece už teď k dispozici informace o tom, že předek Olafa Scholze a mnohých evropských v Evropské unii politiků, že to byli fašisti. A teď zase znova. Normálně by se řeklo, že ta vnučka nemůže za ty činy svého dědečka, ale ta volební základna místopředsedkyně vlády tý Kristý Freelandové leží právě nejvíce v kanadsko-ukrajinské diaspoře, která přejmenovala nacistické kolaboranty na národní válečné hrdiny. A to zcela mění situaci. Takže takovýhle člověk by měl teď zastávat post generálního tajemníka NATO. Ten dosavadní tajemník generální Jens Stoltenberg měl rezignovat k 1. říjnu, ale v březnu se lídři dohodli, že během summitu se dohodli tedy, že bude ten jeho mandát prodloužen až do 30. září příštího roku. A v loňském roce Politico, to je takový časopis fakt dobrý, nebo platforma zabývající se politikou, s odkazem na různé zdroje uvedl, že 3 političky z východní Evropy by se mohlo, uvažovalo se o nich stát pravděpodobnými kandidátkami na příštího generálního tajemníka NATO. Takže už v loni se uvažovalo o tom, že to rozhodně bude žena, že to budou 3 političky z východní Evropy. Měla to být bývalá prezidentka Chorvatska, Kolinda Grabar-Kitarovič, Litvy, Dalia, nevím, jestli přečtu dobře jméno, Grybauskaitė a bývalá prezidentka Estonska. A ještě jednou možná k té největší favorice, k té Kristii Freelandové, která je mimo jiné také proslulá, že je součástí té globalistické nebo organizace, což je Světové ekonomické fórum. Takže vidíte, jak jsou tady provázány ty personálie mezi NATO a mezi Světovým ekonomickým fórem a podobně. Takže tyhle ty 3 věci jsem považovala za velmi důležité, protože samozřejmě ty budou ovlivňovat ten náš život. A teď tedy, kolik máme času? A teď tedy k té akci, která se bude konat v sobotu. Je to taková vesnička Podřípen, jmenuje se Ctiněves, začíná to tam v 10 hodin. A jste tam všichni srdečně zváni, bude to neformální. Myslím, že na našich stránkách máme i na to pozvánku. Je tam takový stručný program s tím, že se pak jde na vrch říp a pak je nějaké setkání v restauraci a podobně. Ale co je důležité? Budou tam zástupci právě mimo parlamentní opozice a když se tady někdy posluchači ptali na ty kroky, které mají být provedeny k tomu, aby ta vláda podala demisi, tak tam mají představitelé těch mimoparlamentních stran a spolků v plánu podepsat takovou jako deklaraci nebo prohlášení a poslat to samozřejmě prezidentovi na úřad vlády a všude. Jmenuje se to Zachraňme naší republiku a že požadujeme demisi vlády. A vychází se tam z toho, že z té teze, že ta vláda ničí naší zemi natolik, že se vlastně všechny ty mimoparlamentní strany, které tedy se k tomu připojí, spojily v odporu proti vládě a za záchranu České republiky. A bude se tam konstatovat něco v tom smyslu, že k tomu je nutno, aby vláda odstoupila, aby byly předčasné volby, aby byla prozatímní úřednická vláda. Mimochodem, to, že je vláda úřednická, neznamená, že tam nemůže být žádný politik, tak to jenom, abyste věděli. Jenomže ta vláda má úřednický charakter, že není potvrzena tím parlamentem, že ji jmenuje prezident. Takže aby byla prozatímní úřednická vláda, která musí razantně odmítnout zničení těch posledních zbytků suverenity naší země a jinými slovy i členských zemí Evropské unie. A musí odmítnout pokusy o zavedení většinového hlasování a zrušení práva veta. Právě to právo veta, o které přijel požádat Olaf Scholz, a to byla taky součást toho jeho projevu na Univerzitě Karlově, naše vedení státu, naší vládu, aby byly pro zrušení. Takže to my samozřejmě nechceme. A taky vláda, také musí tedy Česká republika, by měla, to budeme požadovat, okamžitě odstoupit od Green Dealu a odejít od toho systému emisních povolenek a od útlumu energetických zdrojů, protože krom té patologické, úplně vlastně tomu patologickému ideologickému zrušení smluv s tím Ruskem, tak to jsou ty pravé příčiny energetické drahoty a nouze a to všechno vychází z toho plánu té deindustrializace Evropy, ale teď už se projevil, takže my ho musíme odmítnout. Bude se také v tom prohlášení hovořit o tom, v čem vidíme příčiny té současné krize? Že to je třeba rozhodně ta rezignace stávající vlády na samostatnou vůbec suverénní politiku v zájmu našich občanů. A místo toho ta vláda úplně, jako to snad vidí i malé dítě, jak poslušně plní vůli Bruselu, Berlína, Washingtonu, ale vůbec ne vůli našich lidí. Dále je to samozřejmě ta destruktivní ideologie Evropské unie a její naprosto slepé přijímání, potom zájmy ústředí NATO, které je dnes pouze nástrojem amerických zájmů, ostatně NATO je ve vlastnictví Ameriky. Dále pak se tam hovoří o té realizaci ideologii Green Dealu, což způsobuje tu současnou drahotu a inflaci, potom řízení ekonomik a zdraví prostřednictvím farmaceutických gigantů a těch jejich nástrojů, jako je Světová zdravotnická organizace. Skrze to je likvidován demokratický systém, skrze pandemický zákon a zase snaha zavádět ten nouzový stav a skrze nouzový stav lockdowny a korespondenční volby, to vůbec není za námi. Ale věřím tomu, že teď už to pro tu vládu nebude tak jednoduché vůbec o tom uvažovat. Ani pro tu současnou, která to má za pár. A samozřejmě, že jsme proti podpoře války na Ukrajině a proti rezignaci na jakoukoliv snahu o mírové řešení konfliktu. To je fakt neuvěřitelné, to, co dělá ta naše vláda tady v tomto okruhu. Takže pro záchranu naší země bude nutné určitě zastavit vyzbrojování ukrajinské armády, podporovat mír. Ono to zní jako fráze, ale teď v těchto dnech a měsících to rozhodně fráze není. Podporovat mír a provést návrat migrantů do jejich vlasti. Potom rozhodně budeme požadovat ukončení sankcí, které poškozují nejvíce naši ekonomiku, a přestat slepě následovat, a bude tam vyjmenováno Evropská unie, NATO, Světová zdravotnická organizace a tak dále, a začít prosazovat zájmy ty České republiky. Nepřipustit ty lockdowny v žádném případě, žádné hrubé zásahy do ekonomiky a vůbec do normálního života společnosti a do individuálních svobod. Potom ještě, a což je také důležité, zrušit, protože tady jsou to de facto západem financované politické organizace, ale říká se jim neziskovky a jsou financovány i naším státem, z různých veřejných prostředků, a okamžitě, aby ustaly útoky na svobodu slova, na svobodu shromažďování a sdružování, protože nelze dál trpět šikování těch našich spoluobčanů, kteří mají odlišný názor. To taky budeme požadovat v každém případě. Skoncování s tím filtrováním informací, s cenzurou a s jednostrannou propagandou, protože to je tak zřejmé a očividné, že to, kdybychom to nepožadovali, tak bychom nebyli normální. Takže tohle to bude na tom řípu. Můžu ještě říct o pár dalších akcích?
Ano.
Jo. Takže říp bude tady 10. v sobotu, teď je 10. září. Potom je plánován, to ale bude asi bez širší veřejnosti, a tohle teď říkám to, o čem hovoříme my zástupci té mimo parlamentní opozice, bude plánován 20. září asi kulatý stůl odborníků, potom 26. září v Praze v 8 hodin v Mikulanské ulici začne rovnou demonstrace, protože v 8 hodin chodí do práce, proti Green Dealu. Tím hlavním organizátorem je hnutí PES, ale ať ho někdo miluje nebo nemiluje, prostě to je dobrá věc, takže bude nutné, abychom se k tomu připojili všichni. Dále je tedy v plánu ta demonstrace 28. září, ta bude na Václavském náměstí, další by měla být 28. října. A tam se uvažuje o variantách, ale bude to také v Praze velká demonstrace. A pak samozřejmě to je každý rok 17. listopadu. Takže tohle jsou takové ty největší akce, možná se to bude taky měnit, anebo některé budou ještě přibývat podle aktuální situace.
Pojďme se ještě vrátit k tomu projevu, válečnickému projevu německého kancléře na půdě Karlovy univerzity. Ptá se Monika, jestli takovýto projev na půdě vlastně univerzity je pro nás tak zásadním projevem, protože Macron na Sorboně i Scholz v Karolínu měli sice hezké projevy, ale žádné činy, jen teze.
Tak to by byla, to by byla ta lepší varianta, protože já nevím, jestli ti němečtí politici, my jsme třeba měli velké výhrady k té Angele Merkelové, ale najednou se ukázalo, že vlastně ona, přesně to, co asi má na mysli posluchačka, že něco tvrdila, jakože to vypadalo velmi nebezpečně, ale v reálu šlapala na brzdy. Takže je možné, že to třeba ten kancléř Scholz bude taky tak dělat, ale zatím to tak nevypadá, i když je pravda, že třeba některé ty německé dodávky, které byly avizovány na Ukrajinu, tak v podstatě se na tu Ukrajinu nedostaly. Mám tím na mysli třeba i těch 5000 přilep, jestli si vzpomínáte. Jakože řekli, že tam pošlou 5000 přilep a vlastně neposlali ani ty. No ale jinak ta skutečnost, že německá vláda zakládá svůj evropský program, a to tam zaznělo, na vyhlídce na dlouhou válku proti Rusku, která na Ukrajině stojí stovky životů každý den a ničí životy a úroveň Evropanů a hrozí eskalací té jaderné války, tam ukazuje zcela podivný charakter teda kancléře Scholze a vůbec té jeho řeči. Ta spolková vláda se tak vlastně vrací tou řečí k těm nejhorším tradicím Německa a podporují ji všechny strany zastoupené v Bundestagu. A to je ta tragédie toho, taky jeho, toho pražského projevu. Protože on opravdu prosazoval militarizaci Evropy pod německým vedením. Nehledě na to, že teda nevím, jestli už tam na tu Ukrajinu přišlo těch 5000 přilep, ale přišly tam jiné zbraně. Takže Německo vlastně to vypadá tak, že záměrně posiluje tu válku na Ukrajině, aby spojilo Evropu pod svou hegemonií a militarizovalo celý kontinent, aby se mohlo stát světovou velmocí. To bylo tím ústředním poselstvím obsaženým v hlavním projevu toho kancléře Scholzeho. A my jsme na to, protože spolupracujeme s Českými národními listy, tak třeba pan doktor Tuleškov na to už dávno upozorňoval, protože oni tam, ten tým těch autorů, sledují velmi podrobně různé ty sudeťáky a ty jejich tiskoviny a výstupy a sjezdy a tam to vlastně už zaznívalo. A teď to řekl oficiálně kancléř na půdě Univerzity Karlovy.
Možná právě ta jedna Evropa, protože to tam také zaznělo, nebo konec evropského veta, jsou ty vypuštěné balónky.
No určitě a navíc tam taky řekl něco v tom smyslu, že Německo převezme zvláštní odpovědnost za vybudování ukrajinského dělostřelectva a protivzdušné obrany, že sice je to jakoby jedno konkréto, ale už tam říká, že převezme zvláštní odpovědnost už prostě i na těch jednotlivých krocích, které on tam avizoval, tak je vidět, o co mu jde, na co se teda chystají. No, ta německá vláda vlastně už v roce 2014 podpořila ten převrat na Ukrajině, který přivedl k moci prozápadní, absolutně loutkový režim. A už tehdy tam byla zase to podhoubí té současné války. A sice se jako váhalo s tím přerušením ekonomických vztahů s Ruskem, které zásobovalo Německo tou levnou a bezpečnou energií už od dob Sovětského svazu. No a teď k tomu teda došlo. A jak jsem říkala, ta Angela Merkelová po celou dobu, když byla v úřadu, tak odmítala zastavit výstavbu plynu Nord Stream 2. A Scholzova vláda k tomu kroku přistoupila a ten krok učinila. No.
Dokonce někteří napsali na svých twitterových účtech, že Scholzův pražský návrh bude zapomenut podobně jako Obamova řeč o jaderném odzbrojení.
No tak to by bylo fajn, ale podstata je, že i když se na to zapomene, tak vzhledem k tomu, že to schvalují všechny ty strany v Bundestagu a jak jsem řekla, ti kolegové z těch českých národních listů už tyhle ty řeči sledují roky, tak možná řeč bude zapomenuta, ale ta tendence v tom Německu je. A to je to tak nebezpečné. No totiž on v tom Bundestagu, tak to je ten jejich parlament, tak vlastně hned po vypuknutí té války oznámil ten kancléř Scholz novou epochu. Masivní dodávky zbraní na Ukrajinu a jeho ten jeho pražský projev na to přímo navazoval. Na ten projev o nové epoše. Ten požadavek, on tam měl, že geopolitické, požadavek na geopolitickou Evropu, která bude schopná světové politiky a může prosadit nějak ty své hodnoty a zájmy po celém světě.
Jiří se ptá, jestli nevíme, jak reagovala naše vláda na tento projev na půdě Karlovy univerzity.
Víte co, já to nevím, ale upřímně, já jsem ani, možná jsem to přehlédla, ale nezaregistrovala, že by se tomu projevu věnovala naše mainstreamová média. Já ty informace, které mám, tak mám z německého tisku.
Já musím říct, že to celou dobu, co ta otázka přišla, hledám, jestli někde nezareagoval někdo z vlády nebo snad samotný premiér, ale taky se mi nepodařilo nic najít.
Ale vůbec nikdo se tomu nevěnoval, vůbec nikdo, takže mě, když mi tahle informace přišla od německých kolegů, já jsem to fakt nezaregistrovala u nás. A ještě tam ten člověk řekl, že za účelem zefektivnění Evropské unie a posílení vedoucí role Německa hodlá centralizovat instituce a samozřejmě to souvisí s tím právem veta. Takže podle mě to byl projev dost nebezpečný. A teď jde tedy o to, zdali bude naplněn, ale ty snahy v tom Německu prostě jsou a to je alarmující.
Toto byla poslední informace, protože žádné další se do dnešního vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění nevejdou. Téma volby si necháme na příští setkání jako jedno z možných témat. V tuto chvíli se s vámi všemi vážení posluchači loučí Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Děkuji za pozornost, dobrou noc.
A od mikrofonu vaše Helena. A nezapomeňte, svět patří nám.
Nikdy se nebudem Kazimíru bát. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez dlaní. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad jít s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní.